Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Id-dinja ta' Wenzu u Rosi ta' George Zammit. Wenzu jisir qaddis. Kos. Kem għal sewwa min għal li ix-xitan mandux ħalib u jagħmel il-ġbejniet. Wenzu, li f'ħajtu ma għamilx ħlief jaħdem għall-għajxin tiegħu u tal-familja, ma kellux rikreazzjoni oħra ħlief dik is-sija ta' filgħaxija fil-ħanut ta' kurun, jixxier ma xi pinta u jirrakkonta jew jisma' xi praspura. Imma spiss dik is-sija modija ta' żmien kienet isservih ta' deni. Jew għax meta jmur id-dar kien ikollu jagħmel il-kontijiet ma' Rosi. Jew għax kien jidħol f'xi basla bħal dik li daħal fiha f'dak il-lejl li fih tiftaħ din l-istorja. Fil-ħanut ma kienx hemm ħlief kurun, kultant inewwel xi tazza. Wenzu, ġagbu sagristan u Girgori Gabillot. U d-diskors waqa fuq suġġett li l-aktar kien fil-sin innis tar-raħal dak iż-żmien. L-istatwa ta' San Ġwakkin tal-Oratorju. Kien lejliet il-ġurnata li fija kella tintwera għall-ewwel darba din l-istatwa lill-poplu tar-raħal. U ġagbu sagristan li kellu jtella l-istatwa fin-niċċa tagħha bil-għajnuna ta' Girgori l-Gabillot, kien derlu li qabel ma jidħlu għal dik il-biċċa xogħol kien xieraq li jmorru jissaħħu għand kurun. Hemmhekk kienu sabu lil Wenzu bl-inbit aqattar ma geddumu. Kombinazzjoni dakinhar kurun kien fetaħ bittija ġdida li fil-klim ta' Wenzu kien fija mhux inbit imma duha tal-Madalena. U f'qasir żmien it-tlieta kienu daħlu f'dak l-istat ta' allegrija li bniedem iħoss meta jkollu n-nies fis-sala. Ġagbu beda jfaħħar l-istatwa. Xogħol mill-isbaħ ta' darmanin li dak iż-żmien kien l-aqwa wieħed ta' pajjiżna għax-xogħol tal-kartapesta. Girgor ma kellux klim biżejjed biex ifaħħar lil Pietru Zamzam li kien żebaħa bl-isbaħ kuluri. U Wenzu, li kien ħabrek mhux ftit fil-ġbir tal-flus u fil-lotteriji ħalli ssir din l-istatwa, ftit kien jonqsu biex jgħid illi li ma kienxu ma kien isir xejn. Fiftit klim tant ferħu b'xulxin u bil-vara u tant legilgu ħalli jiċċelebraw dan l-avveniment li x'ħin ġew biex iħorġu mill-ħanut kellhom iżommu ma' xulxin biex jibqgħu weqfin. Ara ftit kemm sar ħin, għal ġagbu lil Wenzu u Girgor malli ħarġu f'nofsi triq. Diġa tella l-qamar. Ħmar, għallu Wenzu. Għandek da' żmien kollu u anqas għadek tara fil-qamar mix-xemx. Ħmar int, tenna ġagbu. Meta qatt ix-xemx kellha biċċa nieqsa bħal m'għandu l-qamar il-lejla għax skorra l-kwinta. Naħseb li rasek għandha xi biċċa nieqsa mhux il-qamar, għallu Wenzu. Girgor, li l-inbit kien ħadu aktar mit-tnejn l-oħra, beda daqqa jżomma ġagbu u daqqa ma' Wenzu. Sadattant, laħqu waslu kważi fejn il-knisja x'ħin iltaqgħu ma' raġel sejjer lejn daru. Ejja nistaqsu lil dan, għajja ġagbu malli lemħu, u l-oħrajn ikkuntentaw. Iżda dak li mill-ewwel xam fli ma' stat kienu, malli semaħħu mit-tlieta f'salt jistaqsuh jekk fis-sema dak il-ħin kien xemm il-qamar jew ix-xemx, biex ma jiksira ma' ħadd u bekk jifranka xi tabtipa, għamilha tal-iblaħ biex ma jħallas ġdwana. Tridu tafu x'inhu dak id-dawl li hemm fis-sema? Staqsihom. Iva, wieġeb Wenzu, ejdilna jekk hux ix-xemx jew il-qamar. Jiddispjaċini ħafna li ma nafx, wieġeb dak il-makak, jien ja ħasra ma nistax ngħid għax m'inhiex minn hawn. Dak baqa' sejjer għal xogħlu u l-oħrajn ċeklem ċeklem fl-aħħar waslu l-Knisja. Is-sagristan fetaħ u daħlu. Xelu lampa tal-petrolju u marru lejn l-oratorju li għalih kont tista' tidħol mis-sagristija. Sabu l-vara l-ġdida u għandel minn hawn għandel minn hemm irnexxielhom iresquha taħt in-niċċa li kienet fil-għoli. Wenzu, li meta kien ikun xurban kien jiżattat mhux ftit, tela ma sellum u qat fin-niċċa, bħabel fidu li kellu t-tarf li ħor tiegħu marbut mal-istatwa. Għalina rġiel, għajjat minn hemm fuq lil-ġagbu u lil-Girgor, u dawn iwiżnu minn taħt l-istatwa waqt li Wenzu minn ġon-niċċa beda jiġbed il-fuq. L-istatwa bdiet tila tila, u kienet ġa skorrit in-nofs x'ħin Wenzu mawweċ hemm fuq bil-pis li kellu tagħtu weġa' f'daru għajja tajta u telaq kollox minn idejh. M'hemmx għalfejn ngħidu, l-istatwa ġrat ilha l-ħsara. Ġagbu s-sagristan twerwer bil-biża' meta ġib quddiem għajnejh ser jagħmilu l-kappillan malli jkun jaf. Girgor qabeż mill-art erba' tiġbar bil-qata' u Wenzu baqa' jħares minn hemm fuq qisu wieħed iblaħ. Għadkom ħajjin? Għajjat minn ġon-niċċa. Għadna għal ġagbu minn isfel, imma int ma nafx se jsir minnek. U b'dan il-kliem neħħa malajr is-sellum minn mal-ħajt, ġibet l-enza li kienet tiftaħu talaq purtira ta' quddiem in-niċċa fejn kien hemm Wenzu, u x'ħin rali l-purtira kienet ġriet u għattiet in-niċċa għajjat minn isfel, mela oqgħod hemm Wenz. Issa li l-ħaq f'Loksan ġwakkin tkun taf tgħidilna aħjar li ma hi x-xemx u li ma hu l-qamar. Ġagbu Girgor li din is-sitwazzjoni ta' Wenzu ġibithom ferm, insew x'kien ġara lill-istatwa, redu l-oratorju bid-daħk, warbu lill-istatwa fejn ma tidirx, bdew jagħmlu nini nini lil Wenzu li kien qed jokrob minn hemm fuq biex joħorġuh, sakru l-oratorju u marru jorqdu qisu qatt ma kien xejn. M'hemmx għalfejn ngħidu x'lejla għaddiet rożi, x'imdiet bdiet tisma' l-arloġġ tal-Knisja jduq kwarta wara kwarta u Wenzu m'hemmx li jitfaċċa. Għall-ewwel bdiet tibża. Tibża li Wenzu kien ġralu xi ħaġa. Għaliex għalkemm kienet treddinlu lejlu nar, għalija aħjar ta' għad-dinja milli jaħbad difru Wenzu. U kif id-dinja kollox jgħaddi, hekk ukoll għadda dak il-lejl bla tarf. Tant għall-Rosi li ma setgħux tidħol fin-nas kemm għal Wenzu imrekken hemm fuq fin-niċċa wara l-portiera qisu għasfur ġobejta. Dik kienet l-għodwa destinata mill-kappillan biex il-poplu tar-raħal jara l-vara ta' San Ġwakkin fin-niċċa tiegħu. In-niċċa ta' quddiemha kienet ilha mżejna bi-statwa ta' Sant'Anna u ma kienx tonqos ħlief il-vara ta' San Ġwakkin biex l-oratorju jkun komplit minn kollox. Għalhekk l-oratorju ma damx ma nħanaq bin-nies wara l-aħħar quddiesa kulħadd kurjuż biex jara din l-istatwa ġdida. Il-kappillan li kien ta' ordni lis-sagristan biex iġib minn jgħinu għalli jpoġġi l-vara l-ġdida f'posta kien moħħu mistrih li wara dik il-purtira kien hemm lesta l-istatwa li n-nies kienu tant jixtiequ jfittxu jaraw. Is-sagristan li meta kien ħalla lil Wenzu fin-niċċa ftit kien ħabbel rasu, issa kien kollu nervuż u bl-iskuża li kellu ġieħ ta' ras talab lill-kappillan biex iħalli ħimu l-endaru. Intant in-nies kienu qegħdin jistennew il-mument solenni. Fosthom kien hemm ukoll Rosi, mhux tant biex tara l-istatwa daqskemm biex titkixxef xi ħaġa fuq Wenzu. Anki Girgor kellu l-wiċċ imur jara kif ser tispiċċa dik l-istorja. Minn ħdejn l-artal il-kappillan qal in-nies li kien fl-aħħar wasal il-mument li jaraw lil San Ġwakkin fin-niċċa tiegħu u bil-pompa kollha resaq u ġibet il-lenza tal-purtira. Malli n-niċċan kixfet għamet għa kbira. Min għal li l-istatwa kienet qisha ħajja? Min għal li ra qed titċaqlaq u stenna miraklu? Min għal li qatt ma kien ra statwa ta' San Ġwakkin liebes bil-qalzit u bil-ġlek? U fost din la kollha nstemet għajta kbira. Kienet Rosi li f'San Ġwakkin tan-niċċa rat lil dak li kienet għamlet lejl sħiħ tistenna. Ara Wenzu tiegħi fejn jinsab ja biċċa ta' frit? Tistgħu taħsbu xor samlu n-nies għal dik ix-xena u l-kappillan spiċċa biex keċċel il kulħadd il-barra. U jekk wara Wenzu kellu jmur qisu kelb imsawwad biex jagħmel il-kontijiet ma' Rosi, Minnaħa l-oħra, ġagbu s-sagristan kellu eżami aktar serju x'jgħaddi minn taħti dejn il-kappillan. Girgor mar l-aħjar, tant li dik il-lejla għand kurun reġamila. Wenzu jħaddem rasu. Fost kemm hawn snajja f'wiċċ l-art, l-aqwa waħda idik ta' min jirnexxielu jiekol u jixrob mingħajr ma jħallas. U fl-aħħar snin ta' ħajtu, Wenzu kien sar professur f'din is-sena. Kien jagħmel sigħat sħaħ jaħseb u jistudja kif jagħmel biex jimla żaqqu bla ma jiżvojta l-but mill-ftit soldi li kien ikollu. Darba, fil-festa ta' pajjiżu, rib ir-raħal iltaqa' ma' sieħbu Girgor il-Gabillot, li bħalu kien imqaxqax għall-aħħar. Il-banet, l-isparar, il-purċissjoni u ma' kollha ħwejjeġ sbieħ, imma fuq stonku vojt u griżmejn xotti xejn ma jqawwulek qalbek. Ma ngħaddux nieħdu grog Girgor, staqsa Wenzu lil sieħbu. Dal-grog kif tridna nixorbuh Wenz, ħatfu Girgor. Intħalli f'idejja u jiġab Wenzu. Ma tafx li Spiru Stanga għandu pappagall li jżomm dejjem fuq il-bank? U billi għandu pappagall? Inti jimxi miegħi u tkun taf. Daħlu għand Spiru Stanga u Wenzu ordna żewġ grokkijiet rum mill-aħjar li kellu. Leg il-guh bħal sripomja. U Wenzu reġordna tnejn oħra. Meta xorbu għattini darba, Girgor kien qiegħed jittanta jifhem kif Wenzu se jirħallas, x'jin f'daqqa waħda ra lil Wenzu jagħti daqqa ta' pon kemm kellu saħħa lil pappagall li kien hemm fuq il-bank. Ja ħallil, għajjat Wenzu. X'ġara? Qallu Spiru Stanga. Dak għaliex tajtu dik id-daqqa. Ma rajtux, kompla Wenzu. Malli ħriġt il-lira mill-but ħataf ilu kiela. Jekk kienu hekk, wieġeb Spiru, ma ġara xejn. Inżomm ta' erba' grokkijiet u nagħtik il-bqija tal-lira. U hekk għamel. U Wenzu u Girgor li kienu daħlu b'xejn, ħarġu l-barra b'kemm xi ġmiela biex imorru f'ħanut ieħor u jieklu ikla f'nik. Imma r-rejb qatt mhu kuntent. U Wenzu żaqqu mimlija xorpu f'nik. Fettillu jerġa' jagħmel l-istess ċajta f'ħanut fejn kien jaf li kien hemm pappagall ieħor. Daħlu u bħal qabel Wenzu reġordna r-rum għal darba tnejn. X'ħin fettillu lab daqqa ta' pon oħra lil pappagall bil-ħsieb li jgħid lil tal-ħanut li kien saraqlu u kellu l-lira. Imma din id-darba baqa' f'wiċċu għax bis-sakra li kellu fuqu anqas bis-sinduna li l-pappagall kien ibbalt smat. M'hemmx għalfejn ngħidu. Din id-darba Wenzu ħalbqija bid-daqqiet ta' pon li xejjerlu tal-ħanut u meta mar quddim Rosi fil-għaxija kellu jħarref kemm kellu nifs biex jaħbila kif u mnejn ġew iż-żewġ gundalli daqs brunġiela li kellu fuq moħħu. Lil-ħieħ jagħleb ix-ħieħ jgħid il-Malti u Wenzu ma damx ma sab mezz ieħor biex jimla żaqqu b'xejn. Bħad-darba ta' qabel iltaqa' ma' Girgor fil-festa. U stidnu biex imur jiekol miegħu f'ħanut mimli nies, kulħadd jiekol u jibla jisom magni ta' żrar. Għandek flus Wenz, staqsih Girgor. Flus m'għandix, wieġeb Wenzu, imma għandi l-Peppa. Peppa minni Wenz, tenna mistaġeb Girgor. Inti jidħol miegħi u tkun taf, reġa' xoċċot Wenzu. Mhux ġejja xi oħra bħal tal-pappagallux, is-sok ta' Girgor li kien għad baqalu farret fuq moħħu minn tad-darba l-oħra. Ħalli f'idejja Girgor. Peppa ma tonqosniex żgur. U daħlu jieklu. Kellhom ġuh jibla l-art u kielu u xorbu kemm felħu. Ħadu minn kollox brodu, ross, imqarrun, laħam il-forn, tiġiċ. Meta żaqhom kienet se tixpakka, Wenzu sejjaħ lil tal-ħanut. Ġibilna platt indivja kull wieħed ħalli tmexxi. Tal-ħanut malar ġibilhom platt indivja kull wieħed. Malli dan warrab, Wenzu dar fuq Girgor. Issa tara x'taf tagħmel Peppa. Daħal idu fil-but tas-sidrija u minnu ħareġ ħanfusa tonda, ħoxna, sewda u tleq daqs il-ħġieġ. Girgor berra għajnejh. Dik x'inhi Wenz? Dik, wieġbu Wenzu bit-bissima ta' wieħed li qiegħed jispjega xi misteru. Dik Peppa. Ħalli f'idejn Peppa u l-ikel ma jonqosx. Poġġa l-ħanfusa fil-platt tiegħu bejn l-aħdar tal-indivja. Qames ta' miża lil Girgor u bħal daqs il-bokka tal-infern għajjet lil tal-ħanut. Dak qabeż li tpiedi bil-qata liħa, Waqt li n-nies kollha li kienu jieklu baqgħu bħalqhom miftuħ ħalli jaraw x'ġara. X'inqala? Staqsa tal-ħanut imberen. Ejja ħalli nurik x'inqala, wieġbu Wenzu. U rih il-ħanfusa għall-plindivja. X siktu malar tal-ħanut. Oqgħod bi kwietek ħabib u tajjaġġ għax tisfrattali ħanut nies. Jiena plat-tindivja tlabtek qallu Wenzu u mhux bosk bl-annimali selvaġġi. Oqgħod jaħasra tajjaġġ, qallu tal-ħanut. Ara x'namlu, mur u tħallas xejntu kull ma kiltu. U bħafna tzekzik u xengil tar-ras, Wenzu ħareġ u ġebbed miegħu lill-Girgor. X'idhirlek, eh? Qallu malli kienu barra. Tiswix mitqla deb, Peppa. Clement irxoxta. Kif kulħadd kien jaf, l-akbar kawża ta' ġlied bejn Wenzu u Rosi kienet dik il-pinta żejda li Wenzu kien iħobbi l-eglek flimkien maħbiebu fil-ħanut ta' kurun tal-imbit. Meta jibda jpinnet ma jispiċċa qatt. Mhux ħlief ta' raħ bit-tazza fidu, jollija u jistieden lill-oħrajn biex jieħdu ta' qabel tal-aħħar. U intant tal-aħħar ma tasal qatt. Ir-rakkont tal-lum jiftaħ bil-mewt ta' Clement, it-tallab tar-raħal, li għalkemm xagħru kien baqalu aktar folt minn ta' ġuvni, kellu annati aktar milli kellu xahar frasu. Biżejjed ngħidilkom li Wenzu li kien skorra l-erba għexieren kien jgħid li fit-tfulitu kien jiftakru diġà raġel magħmul. Kien għadda l-aħħar snin ta' ħajtu jittallab mar-raħal u sakemm kien jiddobba biex jimla żaqqu kien kuntent aktar minn sultan. Meta f'din il-lejla li fiha tiftaħ l-istorja tagħna sabuh mejjed f'kamra falqa fejn kien jorqod ħadd ma ħadha bi kbira. Irranġaħ kif setgħu u ħaduh imgerbeb fl-iżar lejn il-kamra taċ-ċimiterju ċkejken li kien hemm xi nofs mil barra mir-raħal. Ġakbu s-sagristan li bħala sagristan kellu dmir li jgħaddi l-lejl qassa miegħu, qabel ma tellaq lejn il-kamra fejn kien jinsab Clement, għadda sant kurun biex isaħħaħ ruħu b'terzu pinta mill-aħjar. U naturalment għand kurun ċekċek it-tazza aktar minn darba ma' Wenzu. Tant ħadu pjaċir bil-kumpanija ta' xulxin li Wenzu offrilu li jwaslu saċ-ċimiterju u jgħaddi parti mill-lejl miegħu biex iżomlu kumpanija. U hekk għamlu. Għal xi disa ta' bil-lejl, meta peress li kienet ix-xitwa daħlu fil-kamra, taw daqqatajn lill-Clement imgeżwer fil-liżar u għadu fuq banketta fejn il-bib ipejpu u jlabalbu. Wara xi nofsija, Wenzu qam u qal lill-ġagbu li kien sejjer lejn id-dar. U ġagbu li kien ġieħ tant tajjeb l-imbit li xtaq li jagħmel żjara oħra lill-kurun qabel jagħlaq, dar fuq Wenzu u qallu: Wenz, għamilli pjaċir. Oqgħod li ftit għassa hawn sakemm immur sad-dar inġib l-arloġġ għax insejtu. Mela le, wieġbu Wenzu li kien stonkus u ma jibżax mill-ħajjin għaseb wara mill-mejtin. Mur u dum kemm trid. Biss, inti ju sejjer għad id-dar tiegħi u wejt lir-Rosi li jien hawn għax inkella tieħu ħsiebi. Ħalli f'idejja qabeż ġagbu. Irringrazzjah, telaq, għadda biex jafża lir-Rosi kif kien wiegħed u tefa' l-ankri għand kurun. U tant mar tajjeb mal-inbit li nesa għal kollox lil Clement, lil Wenzu u lid-dinja kollha kif iddur. Intant Wenzu bil-qiegħda fil-bieb tal-kamra beda jixba jistenna. Qabdu nas iblaħ u l-bar tagħmel bih. Tant li ma nhar ma qatt jaħsibha darbtejn daħal fil-kamra, neħħal fal-drappa minn fuq Clement, resqu bil-mott wara xi kaxxi, strippi u gandlieri kbar qodma, frokna fejn ma jidirx, inxteħet minn floku f'nofs il-kamra għal tulu, tatta tajjeb bil-fal-drappa sa fuq rasu u f'kemili ngħid daħal fl-isbaħnasa. Iżda waqt li jukin rieqet, Rosi ma kinitx. Tistenna, tistenna, anqas kellha sabar tidħol f'soddità biex torqod, u meta rat li ġejja fit-tul, tkebbet fl-onnella u marret lejn iċ-ċimiterju ħalli tara Wenzu x'sar minnu. Kif daħlet fil-kamra, Rosi ma rax ħlief fal-drappa sewda tatti ġisem mindut minn tulu. Ja biċċa ta' anfut, qalet, Clement hawn miskin, imma Wenzu min jaffem mar. Mija jgħandu jagħmilha, ħalli nsibu mbagħad nurih minn jien. B'din ir-riżoluzzjoni kienet diġà dawret wiċċa u ħierġa x'in ftakret li anqas biss qalet xejn għal ruħ li msejken Clement. Reġgħet daret, resqet bil-mod lejn il-fal drappa, tbaxxiet U fil-waqt li bditredden xi orazzjonijiet, ipprova tikxef il-fal drappa biex tara għall-aħħar darba x-xwejjaħ tal-lab. Wenzu, li fl-irqat kien sama xi tgergir, malli ħass idejn Rosie jgerfxu fil-fal drappa twerwer. Ħaseb li Clement kien irxoxta u bajta kbira prova jqum. Rosie, għal dik lajta li ħasbita ġejja minn Clement, taret bħal sajjetta lejn ir-raħal. U hekk dawn it-tnejn fid-dlam baqgħu jiġru wara xulxin. It-tnejn bl-idea li Clement kien qam il-mewt. Rosie waslet id-dar l-ewwel u kienet tipprova ssakkar il-bib x'in wasal Wenzu mwerwer. Ajma x'qata ħadd Wenz minħabba fejk qaltlu fejn kont? Mela jien x'ingħid wieġeb Wenzu bla nifs. Kont tassa ma' Clement it-tallab u qam għalija. Sakkar tajjeb u ġieb lill-brandi għax bil-qata se jer immut. Hawn Rosie bdiet tifhem xi ħaġa. Mela jien tkun taħt il-fal drappa ja qanfut. Arani sejra nġiblek il-brandi. Min sama l-istorbju li sar f'dik id-dar dak il-lejl għall-ewwel ħasseb li kien hemm xi terremot. Imma meta l-għada fil-għodu Wenzu ħareġ b'gundalla fuq il-qara u Rosie bajn infaxxata kulħadd fehm li bejnietom kienet qamet waħda tas-soltu. Imma għaliex ġagbu bissa ta' jaqta u minn ġagbu fil-ħanut sar jaf ir-raħal kollu. Girgor isir mudell. Kif titħol fil-knisja tar-raħal fejn kienu joqogħdu Wenzu u sħabu, fuq l-ewwel qartal tal-lemin tara inkwatru kbir ta' San Mikiel. Kollox jolqtok f'dan l-inkwatru. Il-figura ta' San Mikiel niżel misħab b'xabla tan-narfidu, il-kulur ta' sħab u tas-sema, l-ilsna tan-nar li hemm jaħarqu fin-naħa t'isfel. Imma l-aktar li timpressjonak hija l-figura ta' Brejbes li hemm jitmijek u jitkawweċ taħt riġlejn l-Arkanġlu. Dan l-inkwatru kien sar fi żmien Wenzu. U l-pittur li kien ġim il-belt apposta biex ipinġih, kien ġa pinġa l-figura ta' San Mikiel, imma ma hemmx li jispiċċaħ għax kien qed ifittex mudell adattata l-Brejbes. Staqsal il-kemm il-wieħed imma għalxejn. Kien kważi qata' jisu. Meta darba fetaħ qalbu ma' Wenzu. Sabu fil-ħanut qed jaħdem. X'għandek x'in timħasseb staqsih Wenzu. Inħoss ras id-dur meta niftakar li ma nistax insib mudell għal taħt San Mikiel wieġeb il-pittur. Ħaġa żgħira qallu Wenzu. Lil Girgor il-gabillot tippruvajtu xejn? Il-pittur ta' daqqa fuq rasu. Bravu għalik Wenz, dak famuż. Imma kif se nippersswadih biex joqgħod li mudell? Mudell li għal San Mikiel sibt kemm rid fost iż-żgħażagħ tar-raħal, imma ħadd ma jrid jisma' meta ngħidlu li rridu bħala mudell għal ta' taħtu. Tgħid jirnexxielek ġib lil Girgor? Wenzu ma kienx taħsebu f'ħalqu. Kien jaf kif għandu jagħmel biex ibih bloli. Ġebbet minn hawn u ġebbet minn hemm sakemm fl-aħħar il-pittur wiegħdu erba' skudi u xarba minn għand kurun jekk jirnexxielu jġiblu lil Girgor bħala mudell. Ara kif tagħmel qallu. Għada bejn id-disa u d-disa u nofs ta' filgħodu, lesti ruħek fil-bitħa ta' ġagbu s-sagristan, bil-kuluri u t-tila għall-est. Għandek tagħmel l-isbaħ bozz ta' Girgor li jiġi plejra lill-istess Brejbes. X'fiħsibek tagħmel Wenz? Staqsa l-pittur. Dak ħallih f'idejja, qallu Wenzu. Il-pittur telaq kuntent li fl-aħħar kien wasal il-mument li jsib dak li tant kien ilu jfittex. Il-bitħa ta' ġagbu s-sagristan kienet miss mad-dar ta' Wenzu. U Wenzu ma damx maftijem ma' ġagbu, speċjalment meta wiegħdu skud u xarba mbit. Fuq kollox, daħka minn fuq Girgor, buż-żieqa tal-prima ma kienx ta' min jitlifa. Bħal żewġ ġenerali qed jippreparaw pjan ta' battalja, Wenzu u ġagbu poġġew ras ma' ras. Dik il-lejla waqt li Girgor kien qiegħed għand kuruni leglek, huma warbu baxbax lejn ir-razzett tiegħu u serqulu mill-gallinar dundjan daqs ħmar li Girgor kien fiħsiebu jressa għall-wirja tal-imnarja. Poġġeħ fil-gallinar fil-bitħa ta' ġagbu u marru jorqdu jisu qatt ma kien xejn. L-għada fil-għodu wara l-qoddisa Wenzu tala qajl-qajl lejn ir-razzett ta' Girgor u kif stenna sabu mħasseb fejn il-gallinar. Girgor qallu. Ġejt għax ma naħmilx narak misruq. Kif, wieġeb Girgor, diġa taf li serqu li dak id-dundjan is-sabih? Mux bis naf Grigor, għallu Enzu, imma naf min ħadu u naf fejnu. Jinn naf li jintħabib u Enz, għallu Grigor, mela enni għalli nerġansib id-dundjan, untik li trit. Jekk tgħidlek nieħu fastidju, għallu Enzu, għalx id-disa dal-għodu hija sa għandi. Id-dundjan hija tan ġagbu s-sagristan fil-gallinar tal-bitħa tiegħu. Dak il-ħin ġagbu jkun il-knisja. Jien innizlek bħabel minn fuq il-bejt u fradda ta' salib id-dundjan jerġa' jkun għandek. Ftemna? Ftemna Wenz wieġbu Grigor kollu kuntent. Wenz ura kif għamel u qalfat lil Rosi l-barra għal xi qadja. U ma hemmx għalfejn ngħidu, Grigor mad-disa bum kien għandu. Telgħu fuq il-bejt u Wenzu urih id-dundjan fil-gallinar tal-bitħa ta' ġagbu, jiddandan u jagħmel ir-ronda quddiem il-ħars maġġeb tat-tiġiġ. Wenzu kien tella ħabel miegħu biex bih jorbot lil Grigor. Anzi, irnexxielu jipperswadi lil Grigor biex ineħħu ħwejġu kollha li fil-qalt sitta taħt ħalli jkun jista' jkala ftit ftit u beda jniżżel bil-mott il-mott. Aġġel Wenz, qallu Grigor, imdendel minn qaddu. L-għaġla qatt ma swiet, wieġbu Wenzu minn fuq. Meta kien kalaħ sa ftit aktar minn nofs, Wenzu rabat tajjeb il-ħabel ma' qarblu u għamil sinjal lil pittur li kien mistoħbi wara l-gallinar. Dan ħareġ malajr, poġġa fuq banketta bit-tila u l-kuluri quddiemu u lesta ruħu. Awnu brejbes, għajjat Wenzu minn fuq il-bejt. Grigor ma damx ma fema. Imdendel minn zaqqu bejn artu sema beda jitħabad, jitberan u jimbaram. U l-pittur ma setax ikollu mudell aħjar. Grigor ma kienx mill-isbaħ, imma l-mutetti li beda jagħmel żidulu makruħitu. Peffa kbira l-pittura għamela bozz tal-għaġeb. U min ħares lejn dak l-inkwatru l-lum għadu jara taħt il-figura sabiħa ta' San Mikil wiċ Grigor il-gabillot. Għajnejhim berqa, xaru imqanfet, ħalqu bla snin mim li rawa u jdeħ isom iridu jigranfaw id-dinja.